From the conference center at Temple Square.
Fra konferansesenteret på Temple Square I Salt Lake City sender vi nå den 183. årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Kirkens generalautoriteter og ledende funksjonærer vil tale. Tabernakelkoret vil synge. Og medlemmer og funksjonærer I kirken har kommet fra alle områder av verden for å motta veiledning og undervisning fra sine ledere. Denne sendingen en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt. President Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver I kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det første møtet av den 183. årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Og vi ønsker varmt velkommen til medlemmer og venner som deltar her I konferansesenteret, og hvor dere ellers måtte befinne dere I verden. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi takknemlige for de generalautoriteter og ledende funksjonærer som vil være med oss under konferansen. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy med Richard Elliott og Andrew Unsworth ved orgelet. Koret åpnet dette møtet med å synge «Snart Israels forløser» og vil nå synge In Hymns of Praise. Åpningsbønnen vil så bli holdt av eldste Randall K. Bennett I de 70.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Vår kära Fader I himlen. Vi är djupt tacknämliga för den möjligheten vi har till att samlas runt I hela världen för att övervara denna generalkonferensen I kyrkan. Vi är tacknämliga Fader för din stora plan för lycka, för försoningen som din son utförde för oss, själv Jesus Kristus. Vi är tacknämliga Fader för evangeliet. För att evangeliet är genupprättat på jorden. Vi är tacknämliga för en levande profet, president Thomas S. Monson. Och vi ber dig välsigna ham och upphålla ham. Vi älskar ham och vi älskar hans rådgivare och medlemmarna I korum av de 12 apostlar. Vi ber dig välsigna dem. Hjälp oss att följa deras profetiska ord. Vær så snill og velsign de som skal tale under dette møtet I generalkonferansen. Vi ber deg velsigne hver enkelt av oss. Må vi være villige til å åpne våre hjerter og vårt sinn, og forplikte oss til å gjøre de ting, og bli de som du ønsker at vi skal bli. Vi ber om disse velsignelser I ydmykhet og I Jesu Kristi navn. Amen.
It will now be our privilege to hear.
Vi har nå det privilegium att höra från vår profet, president Thomas S. Monson. Efter hans tale vill koret synge Lytt, lytt nationer. Vi vill därefter få glädjen att höra från president Boyd K. Packard, president för de 12 apostlers korum. Han blir följt av biskop Dean M. Davis, anrådgiver I det presiderande biskopsråd. Søster Elaine S. Dalton, unge kvinners generalpresident, vil så tale til oss.
My beloved brothers and sisters.
Mine kjære brødre og søstre, det en stor glede å ønske dere velkommen til den 183. Årlige generalkonferanse I kirken. I løpet av de 6 månedene siden sist vi møttes, har jeg hatt anledning til å reise litt og møte med noen av dere I deres egne områder. Etter generalkonferansen I oktober reiste jeg til Tyskland, hvor det var mitt privilegium å møte våre medlemmer på flere steder I landet, så vel som I deler av Østerrike. I slutten av oktober innvinnet jeg Calgary Alberta Temple I Kanada, med bistand fra eldstesøster M. Russell Ballard, eldstesøster Craig C. Christensen og eldstesøster William R. Walker. I november gjeninnviet jeg Boise, Idaho Temple. På reisen og innvielsen hadde jeg også med meg eldstesøster David A. Bednar, eldstesøster Craig C. Christensen og eldstesøster William R. Walker. De kulturelle feiringene som ble holdt I forbindelse med begge disse innvielsene var enestående. Jeg var ikke personlig til stede på den kulturelle feiringen I Calgary, ettersom det var søster Monsens 85-årsdag, og jeg følte jeg burde være hos henne. I midlertid hadde hun og jeg det privilegium å se feiringen I vår egen stue over intern-TV, og så fløy jeg til Calgary neste morgen til innvielsen. I Boise deltok mer enn 9000 ungdommer fra tempeldistriktet I den kulturelle feiringen. Det var så mange unge mennesker at det ikke var plass til familiemedlemmer på arenaen der de opptrådte. For bare en måned siden reiste president Dieter F. Uchtdorf, ledsaget av søster Uchtdorf, eldste og søster Jeffrey R. Holland og eldste og søster Gregory A. Schwitzer til Tegucigalpa I Honduras for å innvie vårt nylig ferdigstilte tempel der. En fantastisk ungdomsfeiring fant sted før, kvelden før innvielsen. Det andre templer som bekjentgjort, og som på ulike stadier I den forberedende prosessen, eller som under bygging. I dag har jeg gleden av å bekjentgjøre ytterligere 2 templer, som I kommende måneder og år vil bli bygget på følgende steder. Cedar City, Utah, og Rio de Janeiro, Brasil. Brødre og søstre, tempelbyggingen fortsetter for fullt. Som dere vet, bekjentgjorde jeg på generalkonferansen i oktober endringer i alderen da unge menn og unge kvinner kan tjene som heltidsmisjonærer. Og de unge mennene kan nå tjene i en alder av 18, og de unge kvinnene når de 19. Responsen fra våre unge har vært bemerkelsesverdig og inspirerende. Den 4. april, for 2 dager siden, hadde vi 65.634 heltidsmisjonærer med over 20.000 til som har fått sine kall, men som enda ikke har kommet til et misjonæropplæringssenter, og mer enn 6.000 andre i intervjuprosessen med sine biskoper og stavspresidenter. Det har vært nødvendig for oss å opprette 58 nye misjoner for å imøtekomme det økte antallet misjonærer. For å bidra til å opprettholde denne misjonærstyrken, og fordi mange av våre misjonærer kommer fra beskjedne kår, inviterer vi dere, i den grad dere kan, til å bidra generøst til kirkens misjonærfond. Nå, brødre og søstre, vil vi få høre inspirerte budskap i dag og i morgen. De som skal tale til oss har søkt bønnfylt og få vite hva Herren ønsker at vi skal høre akkurat nå. Jeg oppfordrer dere til å være oppmerksomme og mottagelige for budskapene vi vil få høre. At vi vil gjøre det, ber jeg om i Jesu Kristi navn, Herren. Amen. Shout the refrain, truth is restored.
1992, etter å ha vært de tolvs assistent i 9 år, og medlem av de tolv i 22 år, ble jeg 68 år gammel. Jeg følte meg tilskyndet til å starte det jeg kalte en uferdig komposisjon. Den første delen av den lyder slik. Jeg fikk en tanke her en kveld, en tanke sterk og klar. Den kom da jeg var sliten, men heller en søvn. Jeg søkte svar. Dagen hadde vært hektisk. Jeg prøvde min fremtid å plotte. Tanken var denne. Da jeg var ung, var jeg ikke 68. Jeg kunne gå uten å halte. Jeg hadde ingen skuldersmerte. Jeg leste en setning 2 ganger og kunne den i mitt hjerte. Jeg kunne arbeide endeløse timer og knapt nok ta en pust. Og ting jeg nå ikke kan, gjorde jeg da ofte og flust. Hvis jeg nå kunne skrudd klokken tilbake, hvis det var mitt valg, byttet jeg aldri alder for ungdom. Jeg har fått så mye som ikke er til salg. Jeg går gjerne videre og gir avkall på min ungdom med all sin prakt. Det jeg mistet om jeg gikk tilbake, er den forstand jeg nå har smakt. 10 år senere bestemte jeg meg for å legge til noen flere linjer til diktet. 10 år er svunnet hen. Hvem vet hvor? Smertelindring har jeg sett. Kunstig hofte. Mindre halting. Altså går jeg nokså rett. En plate holder nakken fast. En fantastisk operasjon. Den har redusert min polio. Jeg tilhører nå den hårnakkede generasjon. Alderdommens tegn kan ses. Jeg svekkes, men uten skremsel. Det eneste som øker i styrke er min stadig større glemsel. Du spør, husker jeg deg? Så klart, du har lindret mitt savn, men bli nå ikke fornærmet om jeg ikke husker ditt navn. Jeg har saktens lært ting jeg ikke ønsket å vite, men alderen har brakt de dyrebare sannheter som styrker ånden om aldri så lite. Av alle velsignelser som har kommet, det aller beste i mitt liv er det selskap og den trygghet jeg får av min kjære Viv. Våre barn har giftet seg godt, med egne familier nå, med barn og barnebarn, hvor raskt de vokse må. Jeg har ikke forandret syn det minste på å gjenvinne ungdomsprakt. Vi er ment å eldes, for med alder kommer kunnskap om sannhetsmakt. Du spør, hva vil fremtiden bringe? Hva kan jeg tåle måtte? Jeg vil gå sammen og ikke klage. Spør når jeg er 88. Og i fjor la jeg til disse linjene. Som du ser, er jeg 88. Årene fløy så fort. Jeg gikk, jeg haltet, jeg holdt en stokk. Nå triller jeg til smått og stort. Jeg tar en lur nå og da, men prestedømmets kraft består. For alt det fysiske jeg mangler, har ånden vokst i alle år. Jeg har reist jorden rundt, på kryss og tvers og rundt omkring, og med satellitters hjelp holder jeg ennå hjulene i sving. Jeg kan nå med visshet si at jeg kjenner og elsker Herren stor. Jeg kan vitne med de gamle når jeg forkynner hans hellige ord. Jeg vet hva han følte i Getsemane. Min kunnskap vokser enn. Jeg vet han gjorde alt for oss. Vi har ingen bedre venn. Jeg vet han vil komme igjen i kraft og herlighet. Jeg vet jeg vil se ham igjen når mitt liv går inn i evighet. Jeg vil knele for hans sårede føtter. Jeg vil føle hans kjærlighet. Min hviskende, dirrende stemme vil si: Min Herre, min Gud, jeg vet. Og jeg vet virkelig. De bakre vinduene i vårt hjem har utsikt til en liten blomsterhage og skogen som omkranser en liten bekk. En av husets vägger gränser till hagen och är tätt täcket med engelsk eföj. De flesta år har denna eföjen varit en häckeplats för husfinkar. Redene i slyngplantorna är trygga för rever och vaskebjörnar och katter som är ute om natten. En dag var det ett våldsamt rabalder i eföjen. Desperata nödskrik fick 8 eller 10 finkar från den omkringliggande skogen till att komma stormande till. Jag såg snart kilden till rabaldret. En slange hade sklidit delvis ned från eföjen och hang föran vinduet akkurat länge nog till att jag fick trukket den ut. Den mittre delen av slangens kropp hade 2 bulor, klara bevis för att den hade tagit 2 fullungar från rede. Aldrig på de 50 åren vi har bodd i vårt hem hade vi sett något liknande. Det var något man upplever en gång i livet, eller det trodde i alla fall vi. Någon gång senare var det igen rabalder. Denna gången i slyngplantorna som täckt hundingången vår. Vi hörde de samma skrikene och så den samma samlingen av nabolagets finkar. Vi visste vad truslen var. Ett barnebarn klättrade upp på inhägningen och trak ut enda en slange som fremdeles hållt gott fast i mammafuglen den hade tagit i rede och drept. Jag sa till mig själv, vad är det som föregår? Blir Edens hage invaderat igen? Jag kom till att tänka på profeternas advarsler. Vi vill inte alltid vara trygga för motståndarens inflytelse. Inte en gång i vårt eget hem. Vi må beskytta våra ungar. Vi lever i en svårt farlig världen som truer det som är andlig. Familjen, den grundläggande organisationen i tid och evighet, är under angrepp från synliga och usynliga krafter. Motståndaren vankar omkring. Hans mål är att förorsaka skada. Hvis han kan svekke och ödelägga familjen, vill han ha lyktes. Sista dagens helge förstår familjens överordnade betydning och försöker att leva slik att motståndaren inte kan smyga sig in i våra hem. Vi finner trygghet och säkerhet för oss själva och våra barn ved att överhålla de pakter vi har ingått och leva upp till de allmänliga handlingar av lydighet som krävs av Kristi tillhängare. Jesaja sa, rättfärdighetens verk skall vara fred och rättfärdighetens frukt skall vara ro och trygghet till evig tid. Denna fred lovas också i uppenbaringarna, hvor Herren säger, hvis det är berett skall dere icke frykte. Prästedömets fullkomna kraft är gitt oss för att beskytta hemmet och dets beboare. Faren har myndighet till och ansvar för att undervisa sina barn och välsigna och ge dem evangeliets ordinanser och en vär annan prästedömsbeskyttelse som trängs. Han skall visa morn kärlighet och troskap och heder slik att barna kan se denna kärleken. Jag har förstått att tro är en reell kraft och inte bara ett uttryck eller en överbevisning. Det är få ting som har större kraft än en rättskaffen mors trofaste bönner. Lär dere själv och lär deras familjer om den helgons gave och Jesu Kristi försoning. Dere vill inte göra något större arbete, evig arbete, än innanför väggarna av deras eget hem. Vi vet att vi är andebarn av himmelska föräldrar som är här på jorden för att motta våra dödliga legeme och bli prövat. Vi som har dödliga legemer har makt över skapningar som ikke har det. Vi står fritt til å velge hva vi vil, og til å velge å vrake våre handlinger, men vi kan ikke velge konsekvensene. De kommer som de kommer. Handlefrihet omtales i skriftene som moralsk handlefrihet, som betyr at vi kan velge mellom godt og ondt. Motstanderen prøver å friste oss til å misbruke vår handlefrihet. Skriftene lærer oss at et hvert menneske, både i lære og prinsipp som angår fremtiden, kan handle i henhold til den moralske handlefrihet som han har gitt. Så et hvert menneske kan være ansvarlig for sine egne synder på dommens dag. Alma sa, Herren kan ikke se på synd på noen som helst måte og samtykke i den. For å forstå dette må vi skille synden fra synderen. For eksempel, da de førte frem for frelseren en kvinne som var grepet i hor, åpenbart skyldig, avviste han saken med 6 ord. Gå bort og synd ikke mer. Slik var hans tjenestegjerning. Toleranse er en dyd, men som alle dyder kan den overdrives og bli til en last. Vi må passe oss for toleransefellen, så vi ikke blir oppslukt av den. Den ettergivenhet som kommer av landets svekkede lover, så de tolererer legalisert umoral, reduserer ikke de alvorlige åndelige konsekvenser som følger av brudd på Guds kyskhetslov. Alle er født med Kristi lys, en veiledende innflytelse som gjør at enhver kan vite forskjell på rett og galt. Hva vi gjør med dette lyset, og hvordan vi reagerer på disse tilskyndelsene til å leve rettskaffen, er en del av jordelivets prøve. For se, Kristi ånd er gitt til alle mennesker, så de kan skjelne godt fra ondt. Derfor forteller jeg dere hvordan dere kan dømme, for alt som innbyr til å gjøre godt og tilskynder til å tro på Kristus, kommer ved Kristi gave og kraft. Derfor kan dere ha fullkommen kunnskap om at det er av Gud. Hver av oss må holde oss i stand til å følge inspirasjon og tilskyndelser fra den hellige ånden. Herren har det med å øse ren intelligens inn i vårt sinn for å gi oss tilskyndelser, veiledning, undervisning og advarsler. Enhver sønn eller datter av Gud kan vite det de trenger å vite. Umiddelbart. Lær å motta og handle etter inspirasjon og åpenbaring. Av alt det jeg har lest og undervist og lært, er det mest dyrebare og hellige sannhet som jeg har å tilby mitt spesielle vitnesbyrd om frelseren Jesus Kristus. Han lever. Jeg vet at han lever. Jeg er hans vitne. Om ham kan og vil jeg vitne. Han er vår frelser, vår forløser. Dette er jeg sikker på. Om dette bærer jeg vitnesbyrd. I Jesu Kristi navn. Amen.
On October 17, 1989, while driving home
17. oktober 1989, da jeg kjørte hjem fra jobben, nærmet jeg meg trafikklys i krysset mellom Market og Beale Street i San Francisco, California. Akkurat da kjente jeg bilen riste og tenkte, jeg må ha punktert. Mens bilen fortsatte å riste, la jeg merke til en buss ganske nær meg og tenkte, den bussen traff meg nettopp. Så ristet bilen mer og mer, og jeg tenkte, jeg må ha 4 punkterte dekk. Men det var ikke punkterte dekk eller bussen. Det var et kraftig jordskjelv. Da jeg stoppet på rødt lys, var det krusninger I veidekket som havets bølger som rullet nedover Market Street. Foran meg svaiet en høy kontorbygning fra side til side, og murstein begynte å falle fra en eldre bygning til venstre for meg, mens jorden fortsatte å skjelve. Loma Prieta jordskjelve rammet San Francisco buktområdet klokken 17.04 den dagen, og gjorde så mange som 12.000 mennesker hjemløse. Skjelvet forårsaket store skader I San Francisco buktområdet, spesielt på det ustabile jordsmonnet I San Francisco og Oakland. I San Francisco hadde Marina-distriktet blitt bygget på en fyllplass, laget av en blanding av sand, jord, grus og andre materialer som inneholdt en høy andel grunnvann. Noe av fyllingen var grus som ble dumpet I San Francisco-bukten etter jordskjelvet I 1906. Rundt 1915 ble boligblokker oppført på fyllplassen. I jordskjelvet I 1989 ble den vannmettede, ufortettede leiren, sanden og grusen omdannet til en væskeliggende masse, og bygningene kollapset. Bygningene var ganske enkelt ikke bygget på en sikker grunnvoll. Jordskjelvet I San Francisco påvirket manges liv, inkludert mitt eget. Når jeg grunner på hendelsene den dagen, bekrefter det I mitt sinn og hjerte at for å klare å motstå livets uvær, jordskjelv og katastrofer, må vi bygge på en sikker grunnvoll. Den nefittiske profeten Helaman ga umiskjennelig klarhet til viktigheten av å bygge vårt liv på en sikker grunnvoll, selveste Jesu Kristi grunnvoll. Og nå, mine sønner, husk, ja, husk at det på vår forløsers klippe, som Kristus, Guds sønn, at dere må bygge deres grunnvoll, så djevelen når han sender ut sine mektige vinder, ja, sine piler I virvelvinden, ja, når all hans hagl og hans mektige storm slår mot dere, skal det ikke ha noen makt over dere til å trekke dere ned I elendighetens og den evige pines avgrunn, fordi klippen dere bygget på en sikker grunnvoll. Og hvis menneskene bygger på denne grunnvoll, kan de ikke falle. I utviklingen av dagens templer vies omhyggelig oppmerksomhet til design, teknikk og bruk av bygningsmaterialer. Grundig testing av jordsmonn og geologi foregår på stedet der et tempel skal bygges. Studier av vind, regn og endringer I været for området vurderes slik at det fremtidige tempelet tåler ikke bare stormer og klima som vanlig I et område, men tempelet utformet og plassert for å kunne tåle de uventede jordskjelv, tyfoner, oversvømmelser og andre naturkatastrofer som kan oppstå. I mange templer betong eller stålpilarer drevet dypt ned I jorden for å forankre tempelets fundament. I likhet med vår tids designer og bygningsmenn har vår kjærlige og gode fader I himmelen og hans sønn forberedt planer, verktøy og andre ressurser for vårt bruk, slik at vi kan bygge og utforme vårt liv så det sikkert og urokkelig. Planen frelsesplanen, lykkens store plan. Planen tegner et tydelig bilde og gir forståelse av begynnelsen og enden, og de grunnleggende trinnene herunder ordinanser som nødvendige for at hvert av faderens barn kan være I stand til å vende tilbake til hans nærhet og bo hos ham for evig. Tro, omvendelse, dåp, den hellige ånds gave og å holde ut til enden en del av livets plantegninger. De bidrar til å danne de riktige byggestenene som vil forankre vårt liv til Kristi forsoning. Disse former og danner bærekonstruksjonen for en persons liv. Dermed, akkurat som tempelplaner har spesifikasjoner som gir detaljerte instruksjoner om hvordan viktige komponenter skal utformes og integreres, blir bønn, skriftstudium, deltagelse I nadverden og viktige prestedømsordinanser de spesifikasjoner som bidrar til å integrere og binde sammen livets struktur. Balanse I anvendelsen av disse spesifikasjonene avgjørende. For eksempel, når man lager betong, på nøyaktige mengder sand, grus, sement og vann brukes for å oppnå maksimal styrke. Feil mengde eller utlatelse av noen av disse elementene ville gjøre betongen svak og ut av stand til å utføre sin viktige funksjon. På samme måte, hvis vi ikke sørger for en hensiktsmessig balanse I vårt liv mellom daglig personlig bønn og skriftstudium, ukentlig styrking ved å ta del i nadverden og hyppig deltagelse I prestedømsordinanser, som tempelordinanser, står vi også I fare for å bli svekket I vår åndelige strukturelle styrke. I et brev til Efeserne sa Paulus det på denne måten med hensyn til behovet for en balansert og integrert utvikling av vår karakter og sjel. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel I Herren. Bønn en av de mest grunnleggende og viktigste byggestenene I vår tro og karakter. Gjennom bønn kan vi uttrykke vår takknemlighet, kjærlighet og hengivenhet til Gud. Gjennom bønn kan vi underkaste vår vilje til hans, og til gjengjeld få styrke til å innrette vårt liv etter hans læresetninger. Bønn veien vi kan følge for å søke hans innflytelse I vårt liv, til og med åpenbaring. Alma underviste, søk råd hos Herren I alt du foretar deg, og han vil lede deg til det gode. Ja, når du legger deg ned om kvelden, så legg deg ned for Herren, så han kan våke over deg når du sover, og når du står opp om morgenen, så la ditt hjerte være fylt av takk til Gud. Og hvis du gjør disse ting, skal du bli løftet opp på den siste dag. Og dele våre tanker, følelser og ønsker med Gud gjennom oppriktig og inderlig bønn skulle bli like viktig og naturlig for hver enkelt av oss som å puste og spise. Daglig granskning av skriftene vil også styrke vår tro og karakter. Akkurat som vi trenger mat for å gi næring til vårt fysiske legeme, vil ånden og sjelen også få påfyll og bli styrket ved å nyte Kristi ord slik de finnes I profetenes skrifter. Nefi underviste, nyt Kristi ord, for se Kristi ord vil fortelle dere alt dere skal gjøre. Selv om det bra å lese I skriftene, ikke lesing I seg selv tilstrekkelig til å fange opp hele bredden og dybden av frelserens læresetninger. Granskning, fordypelse og anvendelse av Kristi ord slik det forkynt I skriftene vil bringe visdom og kunnskap utover vår jordiske forstand. Dette vil styrke vår forpliktelse og gi oss åndelige reserver til å gjøre vårt beste I alle situasjoner. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å styrke vårt liv og holde oss godt forankret I frelserens grunnvoll, verdig deltagelse I nadverden hver uke. Nadverdens ordinans gir hvert medlem av kirken anledning til å tenke på sitt liv på forhånd, til å overveie handlinger eller ikke handlinger, som kan fordre omvendelse, og deretter ta del I brødet og vannet som hellige symboler til minne om Jesu Kristi legeme og blod, et vittne om hans forsoning. Hvis det gjøres med oppriktighet og I ydmykhet, fornyer vi evige pakter, blir renset og helliggjort, og mottar løfte om at vi alltid vil ha hans ånd med oss. Ånden fungerer som en form for mørtel, et sammenføyende ledd som ikke bare helliggjør, men også bringer alle ting til vår erindring og vitner om og om igjen om Jesus Kristus. Verdig deltakelse I nadverden styrker vårt personlige forankring til grunnfjellet, Jesus Kristus. Under sitt virke underviste frelseren med kjærlighet og klarhet I de læresetninger, prinsipper og nødvendige handlinger som ville bevare vårt liv og styrke vår karakter. På slutten av bergprekten sa han, «Derfor vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han blir lik en forstandig mann som bygget sitt hus på fjell. Og regnet skylte ned og flommen kom, og vinden blåste og sto imot dette hus, og det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Og vær den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem. Han blir lik en uforstandig mann som bygger sitt hus på sand. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, og det falt, og dets fall var stort. Brødre og søstre, ingen av oss ville bevisst bygge våre hjem, arbeidsplasser eller gudshus, på sand, grus eller uten egnede planer og materialer. La oss ta imot frelserens innbydelse til å komme til ham. La oss bygge vårt liv på en trygg og sikker grunnvoll. Jeg vitner ydmykt om at hvis vi forankrer vårt liv til Jesus Kristus og hans forsoning og nøye følger hans planer for vår lykke, herunder daglig bønn, daglig skriftstudium og ukentlig deltagelse I nadverden, vil vi bli styrket. Vi vil oppleve virkelig personlig utvikling og en varig omvendelse. Vi vil være bedre forberedt til å motstå livets stormer og katastrofer. Vi vil oppleve den lovede glede og lykke, og vi vil føle trygghet, fordi vårt liv bygget på en sikker grunnvoll. en grunnvoll som aldri vil falle. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Every week, young women.
Hver uke gjengir unge kvinner over hele verden unge kvinners tema. Uansett språk, hver gang jeg hører disse ordene, vi døtre av en himmelsk fader som elsker oss, og vi elsker ham, bekrefter ånden for min sjel at de sanne. Det ikke bare en bekreftelse på vår identitet, hvem vi men også en erkjennelse av hvem vi tilhører. Vi døtre av en opphøyd person. I alle land og på alle kontinenter har jeg møtt selvsikre, veltalende unge kvinner, fulle av lys, foredlet ved hardt arbeid og prøvelser, med en ren og enkel tro. De dydige. De paktens voktere som står som vittner til alle tider, i alle ting og på alle steder. De vet hvem de og at de har en viktig rolle å spille i oppbyggelsen av Guds rike. Da jeg student, var jeg medlem av gruppen BYU International Folk Dancers. En sommer hadde gruppen vår det unike privilegium å reise rundt i Europas misjoner. Det var en vanskelig sommer for meg, fordi noen måneder tidligere hadde min far uventet gått bort. Mens vi var i Skottland, følte jeg meg ensom og ble motløs. Vi danset i et møtehus den kvelden, og etter opptredenen gikk vi til misjonshjemmet rett ved siden av. Da jeg gikk opp gangveien, så jeg en stein i en velholdt hage ved porten. På den leste jeg ordene, «Det du vær fullt og helt». Akkurat da gjorde disse ordene sterkt inntrykk på meg, og jeg følte himmelens krefter strekke seg ut og gi meg et budskap. Jeg visste at en kjærlig himmelsk fader kjente meg. Jeg følte at jeg ikke var alene. Jeg sto der i hagen med tårer i øynene. «Det du vær fullt og helt». Dette enkle utsagnet fornyet min forståelse av at vår himmelske fader kjente meg og hadde en plan for mitt liv, og ånden jeg følte hjalp meg å forstå at min rolle betydde noe. Senere fikk jeg vite at dette ordtaket en gang hadde motivert profeten David O. McKay, mens han var ung misjonær i Skottland. Han hadde sett det på en stein på en bygning i en nedslående periode av sin misjon, og ordene oppmuntret ham. Mange år senere, da bygningen ble revet, sørget han for at steinen kom i kirkens besittelse og fikk den plassert i hagen ved misjonshjemmet. Som Guds døtre vi alle unike og forskjellige i våre omstendigheter og erfaringer. Likevel vår rolle viktig fordi vi viktige. Våre daglige bidrag av omsorg, undervisning og omtanke for andre kan synes trivielle, uviktige, vanskelige og nedværende til tider. Men når vi husker den første linjen av unge kvinners tema, vi døtre av en himmelsk fader som elsker oss, vil det gjøre hele forskjellen i vårt forhold til andre og våre reaksjoner. Nylig døde min fantastiske 92 år gamle mor. Hun forlot denne jordiske tilværelse slik hun hadde levd, fredelig. Hennes liv ble ikke slik hun hadde planlagt. Hennes mann, min far, døde da han var 45, og etterlot henne med 3 barn, meg og mine 2 brødre. Hun levde i 47 år som enke. Hun forsørget familien vår ved å undervise i skolen om dagen og ha pianotimer om kvelden. Hun tok seg av sin aldrende far, min bestefar, som bodde ved siden av. Hun sørget for at hver av oss fikk en høyere utdannelse. Hun insisterte på det, slik at vi kunne være bidragsytere. Og hun klaget aldri. Hun holdt sine pakter, og fordi hun gjorde det, nedkalte hun himmelens krefter for å velsigne vårt hjem og sende mirakler. Hun stolte på bønnens kraft, prestedømme og paktsløfter. Hun var trofast i sin tjeneste for Herren. Hennes urokkelige hengivenhet styrket oss. Hennes barn. Hun gjenga ofte til skriftstedet. «Jeg, Herren, forpliktet når dere gjør hva jeg sier, men når dere ikke gjør hva jeg sier, har dere intet løfte.» Det var hennes motto, og hun visste at det var sant. Hun forsto hva det innebar å være en som holder pakter. Hun ble aldri anerkjent av verden. Hun ønsket ikke det. Hun forsto hvem hun var og hvem hun tilhørte. En Guds datter. Det kan virkelig sies om vår mor, at hun handlet fullt og helt. Om kvinner og mødre, sa president Gordon B. Hinckley en gang, vi må aldri glemme kvinnenes styrke. Det er mødre som mest direkte påvirker sine barn. Det er mødre som nærer dem og lærer dem Herrens handlemåte. Deres innflytelse er av største betydning. De skaper liv. De pleier barn. De underviser unge kvinner. De er våre uunnværlige ledsagere. De er våre medarbeidere i oppbyggelsen av Guds rike. Hvor stor deres rolle er, hvor vidunderlig deres bidrag. Så hvordan innprenter en mor eller en far i sin datter den foredlende og evige sannhet at vi er Guds døtre? Hvordan hjelper vi dem å komme ut av en verden og tre inn i Guds rike? I en moralsk ufølsomgjørende verden trenger unge kvinner, både kvinner og menn, som vil stå som vitner til alle tider og i alle ting og på alle steder. Aldri har dette vært viktigere enn nå. Unge kvinner trenger mødre og veiledere som er eksempler på dydige kvinner. Mødre, deres forhold til deres datter er av overordnet betydning. Og det samme er deres eksempel, deres kjærlighet og respekt for hennes far, hans prestedømme og hans guddommelige rolle, vil gjenspeiles og kanskje forsterkes i deres datters holdninger og adferd. Hva er det vi må gjøre fullt og helt? Familieerklæringen er klar. Etter guddommelig forordning skal fedre presidere over sin familie i kjærlighet og rettferdighet, og de er ansvarlige for å sørge for at livets nødvendigheter og beskyttelse for sin familie. En mor er først og fremst ansvarlig for å ha omsorg for sine barn. I disse hellige ansvarsoppgaver er fedre og mødre forpliktet til å hjelpe hverandre som likeverdige partnere. Vi advarer og sier at den som bryter sin kyskhetspakt, mishandler sin ektefelle eller sine barn, eller unnlater å oppfylle sine familieforpliktelser, en dag vil stå til ansvar overfor Gud. I det fordervede samfunnet på mormons tid beklaget han at kvinnene ble frarøvet det som var mer kjært og dyrebart enn noe annet, deres dyd og kyskhet. Igjen fornyer jeg oppfordringen om å vende tilbake til dyd. Dyd er Guds døtres styrke og kraft. Hvordan ville verden ha vært om dyd, et mønster for tanker og adferd basert på høye moralnormer, ble gjeninnført i vårt samfunn som en høyt verdsatt verdinorm? Hvis umoral, pornografi og overgrep ble redusert, ville det være færre ødelagte ekteskap, ødelagte liv og knuste hjerter? Ville media foredle og styrke, i stedet for å gjøre Guds dyrebare døtre til objekter og fornedre dem? Hvis hele menneskeheten virkelig forsto betydningen av utsagnet «Vi er døtre av en himmelsk fader», hvordan ville da kvinner anses og behandles? For mange år siden, da dette konferansesenteret ble bygget og nærmet seg ferdigstillelse, kom jeg inn i denne hellige bygningen på balkongnivå med hjelm og vernebriller, klar til å støvsuge teppet som min far hjalp med å legge. Der hvor talestolen nå står, flyttet en hjullaster jord, og støvet i denne bygningen lå tykt. Når det la seg, la det seg på det nye teppet. Min oppgave var å støvsuge, så jeg støvsugde og støvsugde og støvsugde. Etter 3 dager brant min lille støvsuger opp. Ettermiddagen før den første generalkonferansen i denne vakre bygningen ringte min mann meg. Han var i ferd med å legge den siste delen av teppet under denne historiske talestolen. Han spurte, hvilket skriftsted skal jeg skrive på baksiden av teppet? Jeg svarte, Mosia 18:9. Stå som et vitne for Gud til alle tider og i alle ting og på alle steder. I en ekstremt krevende verden det dette de unge kvinnene og alle kirkens kvinner gjør. De en innflytelse til det gode. De dydige og eksemplariske, intelligente og flittige. De gjør en forskjell fordi de annerledes. Og det de gjør, gjør de fullt og helt. For mange år siden, da jeg støvsugde dette teppet, og prøvde å gjøre min lille del fullt og helt, visste jeg ikke at jeg en dag ville stå med føttene på teppet under denne talerstolen. I dag står jeg som en Guds datter, som vitne om at han lever. Jesus Kristus. Han vår forløser. Det gjennom hans altomfattende sonoffer at jeg en dag vil vende tilbake for å bo hos ham, prøvet, ren og beseglet til en evig familie. Jeg vil alltid prise ham for privilegiet det å være kvinne, hustru og mor. Jeg vitner om at vi blir ledet av en Guds profet, president Thomas S. Monson. Og jeg takknemlig for rettskaffende menn, hvis prestedømskraft velsigner mitt liv. Og jeg vil alltid være takknemlig for den styrke jeg får gjennom den styrkende kraft av frelserens forsoning, når jeg stadig prøver å gjøre min del fullt og helt. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, brethren and sister Dalton.
Takk, brødre og søster Dalton. Koret og forsamlingen vil nå reise seg og synge La oss stevne frem. Etter at vi har sunget vil eldste Craig A. Carnon i de 70 tallet til oss, han blir fulgt av eldste M. Russell Ballard i de 12 apostlers korum. Koret vil deretter synge Tro.
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. During the time of our Savior's mortal ministry.
Under vår frelsers jordiske virke var det mange som fulgte ham, inkludert skriftlærde og farisere fra hver by I Galilea og Judea og Jerusalem. En sengeliggende, lam mann som ønsket å bli helbredet ble brakt til en stor samling, men da det ikke kunne komme nær til frelseren, løftet hans venner ham opp på taket av huset hvor frelseren var og senket ham ned. Etter denne tilkjennegivelsen av tro, med stor besluttsomhet som enda ikke var kjent for hans tilhørere, erklærte frelseren, «Menneske, dine synder deg forlatt.» Dette må ha overrasket mannen, og selv om skriftene ikke sier noe om hans reaksjon, lurte han kanskje på om frelseren virkelig forsto hvorfor han hadde kommet. Frelseren visste at mange fulgte ham på grunn av hans mektige mirakler. Han hadde allerede gjort vann til vin, drevet ut urene ånder, helbredet embetsmannens sønn, en spedalsk, høvedsmanns tjener, Peters svigermor og mange andre, og hadde vekket enkens sønn fra de døde. Men med denne lamme mannen valgte Herren å vise både disipler og baktalere sin unike rolle som verdens frelser. Da de hørte frelserens ord, hadde de skriftlærde og fariserne begynt å diskutere seg imellom og I uvitenhet snakket om blasfemi, mens de konkluderte med at bare Gud kan tilgi synd. Frelseren oppfattet deres tanker, talte til dem og sa, «Hva det dere tenker I deres hjerter? Hva lettest å si? Dine synder deg forlatt, eller å si, stå opp og gå?» Uten å vente på deres svar, fortsatte frelseren, Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, så talte han til den lamme, «Jeg sier deg, stå opp og ta din seng og gå hjem til ditt hus.» Og det gjorde han. Ved denne mirakuløse fysiske helbredelse bekreftet frelseren for oss alle denne langt mektige åndelige sannhet. Menneskesønnen tilgir synder. Mens denne sannheten umiddelbart aksepteres av alle troende, ikke det samme tilfelle med denne. Frelseren tilgir synder på jorden, og ikke bare ved den endelige dom. Han fritar oss ikke I våre synder. Han tolererer ikke at vi vender tilbake til tidligere synder, men når vi omvender oss og adlyder hans evangelium, tilgir han oss. I denne tilgivelse ser vi forsoningen styrkende og forløsende kraft harmonisk og nådig anvendt. Ved å utøve tro på Herren Jesus Kristus vil kraften I hans forsoning styrke oss når vi trenger det, og hans forløsende kraft helliggjør oss når vi avlegger det naturlige mennesket. Dette bringer håp til alle, spesielt til dem som føler at tilbakevendende menneskelig svakhet faller utenfor frelserens villighet til å hjelpe og frelse. For å opplyse vår forstand, spurte Peter en gang hvor mange ganger han skulle tilgi sin bror, og spurte så, «Inntil 7 ganger? Det måtte da være mer enn nok?» Men frelserens svar åpnet døren til hans barmhjertige hjerte på vidt gap. «Ikke 7 ganger, sier jeg deg.» men 70 ganger 7. Herren elsker oss og vil at vi skal forstå hans villighet til å tilgi. Ved mer enn 20 anledninger I lære og pakter fortalte Herren dem han talte til «Dine synder tilgitt» eller lignende ord. Ved omtrent halvparten av disse anledningene var Herrens ord rettet spesielt til profeten Josef Smith, noen ganger til ham alene, noen ganger sammen med andre. Den første av disse ble nedtegnet I 1830, den siste I 1843. Med andre ord fortalte Herren Josef gjentatte ganger I løpet av mange år, «Dine synder tilgitt». Selv om Josef ikke var skyldig I noen store eller ondsinnede synder, gjør vi klokt I å huske at med svært få unntak begrenser ikke Herrens 70 ganger 7 tilgivelsen I forhold til syndens alvorlighetsgrad. Da han talte til elster som var forsamlet I Kirtland, sa Herren, «Jeg vil at dere skal overvinne verden. Derfor vil jeg ha medlidenhet med dere.» Herren kjenner vår svakhet og de evige konsekvenser av verden for ufullkomne menn og kvinner. Ordet derfor I dette verset hans bekreftelse på at det bare I kraft av hans medlidenhet at vi til slutt kan overvinne verden. Hvordan blir denne medlidenheten tilkjennegitt? Til de samme eldstene I Kirtland sa han, «Jeg har tilgitt deres synder. Frelseren ønsker å tilgi.» Ingen trenger å anta at denne tilgivelsen kommer uten omvendelse. Faktisk har Herren erklært, «Jeg, Herren, tilgir synder hos dem som bekjenner sine synder for meg og ber om tilgivelse.» Og han tilføyer så følgende begrensning, «som ikke har syndet til døden.» Selv om Herren ikke kan se på synd og på noen som helst måte samtykke i den, skiller han mellom noen synders relative alvorlighetsgrad. Han fastsetter at det ikke blir noen tilgivelse for bespottelse mot den hellige ånd. Han erklærer hvor alvorlig drap er, og understreker alvoret i seksuell synd som hor. Ved gjentatt alvorlig seksuell synd bekjentgjør han at det blir stadig vanskeligere å motta hans tilgivelse. Han har sagt at den som synder mot det større lys skal få større fordømmelse. Men i sin nåde tillater han forbedring over tid, snarere enn å kreve umiddelbar fullkommenhet. Selv med de mange synder foranlediget av jordelivets svakhet, tilgir han så ofte som vi omvender oss, og søker hans tilgivelse, om og om igjen. På grunn av dette kan vi alle, også de som strever med vanedannende adferd som for eksempel rusmisbruk eller pornografi, og deres nærmeste, vite at Herren vil anerkjenne våre rettferdige innsats og kjærlig tilgi når omvendelsen er fullført inntil 70 ganger 7. Dette betyr imidlertid ikke at man bevisst kan vende tilbake til synd ustraffet. Herren er alltid interessert i vårt hjerte. Og rasjonalisert falsk tro rettferdiggjør ikke synd. I denne evangelieutdeling advarte Herren en av sine tjenere mot slik rasjonalisering ved å erklære «La ham skamme seg over Nikolaitenes gruppe og over alle deres hemmelige avskyeligheter». Nikolaitene var en gammel religiøs sekt som påberopte seg tillatelse til å begå seksuell synd i kraft av Herrens nåde. Dette behager ikke Herren. Hans medfølelse og nåde unnskylder oss ikke når våre hjerter ikke er tilfreds og vi ikke adlyder sannheten, men finner behag i urettferdighet. Men når vi har gjort alt vi kan, er hans medlidenhet og nåde det middel hvor vi med tiden kan overvinne verden ved å aktivere forsoningens kraft. Ved ydmykt å søke denne dyrebare gaven, vil han la det svake bli til styrke for oss, og ved hans styrke blir vi i stand til å gjøre det som vi aldri kunne ha gjort alene. Herren ser på lyset vi har mottatt, vårt hjertes ønsker og våre handlinger. Og når vi omvender oss og søker hans tilgivelse, tilgir han. Når vi betrakter vårt eget liv og våre kjære og bekjemtes liv, skulle vi være like villige til å tilgi oss selv og andre. Forkynn mitt evangelium drøfter vanskeligheten i å overvinne vanedannende adferd og oppfordrer prestedømsledere og medlemmer til ikke å bli sjokkert eller miste motet, hvis undersøkere eller nye medlemmer fortsetter å streve med slike problemer. Vi blir derimot rådet til å vise vedkommende tillit og ikke være fordømmende, men behandle det som et midlertidig og forståelig tilbakefall. Kan vi gjøre mindre med våre egne barn eller familiemedlemmer som sliter med lignende problemer og midlertidig har kommet bort fra rettferdighetens sti? De fortjener utvilsomt vår sindighet, tålmodighet og kjærlighet. Og ja, vår tilgivelse. På generalkonferansen i oktober i fjor sa president Monsen, «Vi må huske at folk kan forandre seg. De kan legge bak seg dårlige vaner.» De kan omvende seg fra overtredelser. Vi kan hjelpe dem å overvinne sine svakheter. Vi må utvikle evnen til å se, men ikke som de er i dag, men som de kan bli. På en tidlig konferanse i kirken fortalte Herren medlemmene, «Sannelig sier jeg dere, dere er rene, men ikke alle. For alt kjød er fordervet for meg. For sannelig, noen av dere er skyldige for meg, men jeg vil vise barmhjertighet for deres svakhet. Hans budskap er det samme i dag. Herren vet hva vi står overfor, at vi alle synder og står uten ære for Gud, om og om igjen. Han kjenner menneskets svakhet og vet hvordan han skal komme dem til hjelp som blir fristet. Han lærer oss å be alltid om ikke å komme i fristelse. Vi blir bedt om å rope til ham om barmhjertighet, for han er mektig til å frelse. Han befaler oss å omvende oss og tilgi. Selv om omvendelse ikke er lett, lover han følgende hvis vi prøver å adlyde hans evangelium.
Sannelig sier jeg dere, til tross for deres synder, mitt indre fylt av medlidenhet med dere. Jeg vil ikke helt forkaste dere, og på vredens dag vil jeg komme barmhjertighet i hu. Frelseren ønsker å tilgi. Hver uke begynner Tabernakelkoret sin inspirerende sending med de oppløftende ordene i William W. Phelps' kjente salme «Stille syng en hellig sang». Ikke fullt så kjent de trøstende ordene i fjerde vers. «Hellig, hellig vår Gud. Edle, gode hans bud. Vend om enhver. Han har sagt han vil tilgi. All vår besynd begått på jord.» Jeg inviterer dere til å huske og tro på ordene fra Herren, og til å utøve tro på ham til omvendelse. Frelseren elsker dere, han ønsker å tilgi. Og dette vitner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
President Packer, we're all looking forward to the 98.
Packer, vi ser frem til den 98. versjonen av det diktet, vidunderlige diktet. For en fantastisk veiledning han ga til oss. For noen uker siden, på en kald og mørk vinternatt, så min hustru Barbara og jeg i ærefrykt opp mot himmelen. De millioner av stjerner virket usedvanlig lyse og vakre. Jeg slo opp i den kostelige perle og leste igjen med undring hva Gud Herren sa til Moses. Og verdener uten tall har jeg skapt. Og jeg skapte også dem i min egen hensikt. Og ved sønnen, som min hjemborne, skapte jeg dem. I vår tid har Hubble-teleskopet bekreftet omfanget av hva Moses så. Ifølge Hubble-forskere Melkeveien, som vår jord og sol bare en liten del av, anslått å være bare en av over 200 milliarder lignende galakser. For meg det vanskelig å forstå, umulig å fatte, så stort og så enormt Guds skaperverk. Brødre og søstre, den kraft som himmelen og jorden ble og blir skapt ved, prestedømme. De av oss som medlem av kirken vet at kilden til denne prestedømskraft Gud den allmektige og hans sønn Jesus Kristus. Ikke bare prestedømmet den kraft som himmelen og jorden ble skapt ved, men det kraften frelseren brukte i sitt jordiske virke til å utføre mirakler, til å velsigne og helbrede de syke, til å bringe de døde til liv, og som faderens enbårne sønn, til å tåle den utholdelige smerten i Getsemane og på Golgata, og dermed oppfylle rettferdighetens lover med barmhjertighet, og gi en altomfattende forsoning og overvinne den fysiske død ved oppstandelsen. Det var nøklene til denne prestedømsmyndighet og den resulterende kraft han ga til Peter, Jakob og Johannes og sine andre apostler, for å velsigne andre og binde i himmelen det som bundet på jorden. Prestedømmets kraft en hellig og viktig gave fra Gud. Den forskjellig fra prestedømsmyndighet, som fullmakten til å handle i Guds navn. Denne fullmakt eller ordinasjon blir gitt ved håndspåleggelse. Prestedømmets kraft kommer bare når de som utøver det verdige og handler i samsvar med Guds vilje. Som president Spencer W. Kimball erklærte, Herren gitt til oss alle som prestedømsbærere en del av sin myndighet, Men vi kan bare benytte himmelens krefter på grunnlag av vår personlige rettskaffenhet. I løpet av gjengivelsens strålende dager og gjenopprettelsen av Jesu Kristi kirke i verden i dag, kom døperen Johannes, Peter, Jakob og Johannes, Moses, Elias og Elijah til jorden, og gjenga gjennom profeten Joseph Smith alle prestedømmets myndighetsnøkler til Guds verk i disse siste dager. Det er ved disse nøkler, denne myndighet og denne kraft, at Jesu Kristi kirke er organisert i dag, med Kristus som overhode, støttet av en levende profet, Thomas S. Monsen, og assistert av behørig, kalte og ordinerte apostler. I vår himmelske faders store prestedømsbegavelse, plan har menn det unike ansvar å forvalte prestedømme. Men de er ikke prestedømme. Menn og kvinner har ulike, men like verdsatte roller. Akkurat som en kvinne ikke kan unnfange et barn uten en mann, så kan ikke en mann fullt ut utøve prestedømmets kraft for å etablere en evig familie uten en kvinne. Med andre ord, i et evig perspektiv er både formeringsevne og prestedømskraft delt av mann og hustru. Og som mann og hustru skulle en mann og en kvinne strebe etter å følge vår himmelske Fader. De kristne dyder kjærlighet, ydmykhet og tålmodighet skulle være deres fokus når de søker prestedømmets velsignelser for seg selv og sin familie. Det er avgjørende for oss å forstå at vår himmelske Fader har gjort det mulig for alle sine sønner og døtre å få tilgang til prestedømmets velsignelser og bli styrket av dets kraft. Sentralt i Guds plan for hans åndebarn står hans egen erklæring. Dette er min gjerning og min herlighet, å tilveiebringe menneske udødelighet og evig liv. I en åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i kapittel 81 i Lære og Pakter forklarer Herren at prestedømmets kraft skal brukes til å styrke de svake, løfte de hengende hender og gi kraft til de vaklende knær. Og ved å gjøre disse ting vil du gjøre det største gode mot dine medmennesker og gi større herlighet til ham som er din Herre. Når vi tenker på å styrke de svake, løfte de hengende hender og gi kraft til de vaklende knær, blir jeg minnet på en søt syvåring som viste sin bestefar en liten tomatplante hun plantet som frø som en del av et skoleprosjekt i andre klasse. Hun forklarte at av et lite frø ville det komme en plante, og hvis planten fikk stell, ville det komme mange tomater på dem, som hver ville ha mange frø. Hun sa, og hvis alle disse frøene blir sådd, og ble til flere tomater, og man plantet alle de frøene, ville man i løpet av et par sesonger få millioner av tomater. Alt sammen, sa hun i forundring, av ett lite frø. Men så sa hun, jeg drepte nesten planten min. Jeg lot den stå i et mørkt rom og glemte å vanne den. Da jeg husket plantene, så den helt visten og død ut. Jeg gråt fordi jeg tenkte på alle de millioner av tomater som aldri ville vokse. Hun fortalte så begeistret sin bestefar om miraklet som skjedde. Hun forklarte. Mamma sa at planten kanskje ikke var død. Kanskje alt den trengte var litt vann og litt lys for å bringe livet tilbake. Og hun hadde rett. Jeg ga planten litt vann og satte den i vinduet for å få lys. Og vet du hva, spurte hun. Den våknet til liv igjen. Og nå vil den bli til millioner av tomater. Den lille tomatplanten så full av muligheter, men så svekket og visnet på grunn av utilsiktet omsorgssvikt, ble styrket og gjenopplivet ved hjelp av litt vann og lys fra en liten jentes kjærlige og omsorgsfulle hender. Brødre og søstre, som åndebarn av vår kjærlige Fader i himmel, har vi ubegrensede, guddommelige muligheter. Men hvis vi ikke er forsiktige, kan vi bli som den visne tomatplanten. Vi kan drive bort fra den sanne lære og Jesu Kristi evangelium og bli åndelig underernært og visne. Etter å ha fjernet oss fra Frelserens evige kjærlighets- og prestedømskraft, guddommelige lys og levende vann. De som har prestedømme og ikke bestandig arbeider for å hedre det ved å tjene våre familier og andre, vil være som de som ikke mottar de velsignelser som ligger i prestedømmets kraft, og vil utvilsomt visne åndelig etter å ha nektet seg de nødvendige åndelige næringsstoffer, lys og Guds kraft. Omtrent som tomatplanten, som var full av muligheter, men ble forsømt og visnet. Den samme prestedømskraft som skapte verdener, galakser og universet, kan og bør være en del av vårt liv for å hjelpe, styrke og velsigne våre familier, våre venner og våre naboer. Med andre ord, for å gjøre de tingene som Frelseren ville gjort, om han virket blant oss i dag. Det primære formålet med denne prestedømskraft er å velsigne, helliggjøre og rense oss så vi kan leve sammen med våre familier i nærvær av våre himmelske foreldre, forenet ved prestedømsbesegling for å delta i Guds og Jesu Kristi verk for alltid å utvide deres lys og herlighet. I denne hensikt fikk jeg for noen måneder siden anledning til å være med og lage en videobasert verdensoppspennende opplæring for ledere kalt «Styrk familien og kirken gjennom prestedømme». Denne innovative og lærerike DVD-en er oversatt til 66 språk. Den forklarer hvordan prestedømmets kraft kan velsigne, vitalisere og revitalisere oss, vår familie og alle medlemmer av kirken. Den viser oss alle, menn, kvinner, barn, gifte, enker eller enslige, uansett hva våre omstendigheter er, hvordan vi kan få del i prestedømmets velsignelser. Det er flere segmenter på 8-12 minutter som forklarer prestedømmets nøkler, myndighet og kraft, og hvordan det styrker enkeltpersoner, familier og kirken. En spesiell scene ble filmet i den svært lille pionerboligen til min mormors oldemor, Mary Fielding Smith. Hun var enke etter Hiram, profeten Joseph Smiths eldre bror. Som eneforsørger, ved hjelp av sin sterke tro på prestedømme, benyttet hun seg av og stolte på denne kraften for å oppdra og velsigne sine barn i kjærlighet og evangeliets lys. I dag takker hennes etterkommere, tusenvis av trofaste ledere og medlemmer av kirken, henne for hennes tro, mot og eksempel. Denne nye lederopplæringen er nå tilgjengelig på internett på lds.org, så alle kan se og oppleve den. Den kan direkte avspilles fra lds.org, eller dere kan laste den ned til datamaskin, smarttelefon eller nettbrettet. Den første presidentskap har bedt stavspresidentskaper og biskopsråd om å sette av ett eller flere stavs- eller menighetsrådsmøter til å vise hele DVD-en. stavs- og menighetsråd skulle drøfte hvordan de kan gjennomføre denne undervisningen som presenteres. Innholdet vil inspirere og motivere medlemmer i prestedømskorumer, hjelpeforeningen, søndagsskolen, unge menn, unge kvinner, særlig dem som forbereder seg til misjon, og primær eller på fellesmøter på femte søndager. Rådsmedlemmene vil så kunne oppmuntre enkeltpersoner og foreldre til å bruke denne presentasjonen i sine familier. Brødre og søstre, dette er lederopplæring for alle medlemmer av kirken. Foreldre, gjennomgå, del og snakk med barna om det dere lærer, og la dem se på å gjøre det samme sammen med dere, slik at deres familier kan bli styrket gjennom prestedømmet. Jesus sa, «Om noen tørster, kan han komme til meg og drikke. Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri evig tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv. Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ha livets lys. Hvis noen av dere føler at deres tro eller vitnesbyrd om vår himmelske faders plan er mindre enn dere vet det burde være, vend dere mer fullstendig til frelseren. La hans lys og hans levende vann gjøre for dere og deres familie det litt vann og lys gjorde for å bringe livet tilbake til den svekkede tomatplanten. Jeg begynte med undring og ærefrykt for Guds skaperverk ved prestedømmets kraft. Trolig i likhet med de fleste av dere undrer jeg på om Guds evne til å undervise og velsigne oss noen gang fullt ut kan forstås. Den er så stor, så majestetisk, så vidunderlig. Joseph Smith sa, «Prestedømmet er et evigvarende prinsipp, og har eksistert hos Gud i all evighet. Det vil bestå i all evighet og er uten dagers begynnelse og års ende. Gud har fritt gitt sin kraft til dem som mottar og hedrer hans prestedømme, noe som fører til de lovede velsignelsene udødelighet og evig liv. Jeg vitner om at Jesu Kristi arbeid utføres ved prestedømme. Det er den kraft som vår himmelske Fader og hans elskede Sønn skapte jorden ved, og iverksatte den store plan for lykke for vår skyld. Måtte vi være kloke og arbeide for å styrke oss selv, våre familier, og Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, i kraft av Guds prestedømme. Det ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Sun will hide.
We express our deepest gratitude.
Vi takker tabernakelkoret for den vakre sang og musikk som de har gitt oss I dag. Vår siste taler på dette møtet president Henry B. Eyring, første rådgiver I det første presidentskap. Etter president Eyrings tale vil koret avslutte møtet med å synge «Han lever, min forløser kjær». Avslutningsbønn blir så holdt av søster Jean Stevens, første rådgiver I primærs presidentskap.
I am grateful to be with you.
Jeg takknemlig for å være sammen med dere på denne konferansen I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Dette hans kirke. Vi påtar oss hans navn når vi trer inn I hans rike. Han Gud, skaperen, og fullkommen. Vi jordiske mennesker, underlagt død og synd. Men av kjærlighet til oss og våre familier, inviterer han oss til å være nær ham. Her hans ord. Hold dere nær til meg, og jeg vil holde meg nær til dere. Søk meg flittig, og dere skal finne meg. Be, og dere skal få. Bank på, og det skal lukkes opp for dere. I påsken blir vi minnet på hvorfor vi elsker ham, og løftet han gir sine trofaste disipler om at de skal bli hans kjære venner. Frelseren ga dette løftet og fortalte oss hvordan han I vår tjeneste for ham kommer til oss. Et eksempel finnes I en åpenbaring til overlyver Cowdery, da han tjente Herren sammen med profeten Joseph Smith under oversettelsen av Mormons bok. Se, du Oliver, og jeg har talt til deg på grunn av dine ønsker. Gjem derfor disse ord I ditt hjerte. Vær trofast og flittig I å holde Guds befalinger, og jeg vil omfavne deg I min kjærlighets armer. Jeg har opplevd gleden av å komme nærmere frelseren, og at han kommer nærmere meg gjennom enkle handlinger ved lydighet mot budene. Dere har hatt slike opplevelser. Det kan ha vært da dere valgte å delta på et nadværsmøte. For meg var det på en sabbat da jeg var veldig ung. Den gangen fikk vi nadværen under et kveldsmøte. Minnet om en dag for mer enn 65 år siden, da jeg holdt budet om å samles med familien og med de hellige, trekker meg fortsatt nærmere frelseren. Det var mørkt og kaldt ute. Jeg husker følelsen av lyset og varmen I kirkesalen den kvelden sammen med mine foreldre. Vi tok nadværen, forrettet av det aronske prestedømme, og inngikk pakt med vår evige fader om alltid å minnes hans sønn og holde hans bud. På slutten av møtet sang vi salmen «Å bli hos meg det aften med ordene «Min frelser, bli I natt hos meg». Jeg følte frelserens kjærlighet og nærhet den kvelden, og jeg følte den hellige ånds trøst. Jeg ønsket på nytt å vekke følelsen av kjærlighet til frelseren og hans nærhet, som jeg følte på dette nadværsmøtet I min ungdom. Så jeg holdt et annet bud. Jeg søkte I skriftene. I dem visste jeg at jeg kunne gå tilbake og la den hellige ånd hjelpe meg og føle det den oppstandne Herres disipler hadde følt, da han fulgte deres invitasjon om å komme inn I deres hjem og være hos dem. Jeg leste om den tredje dagen etter hans korsfestelse og begravelse. Trofaste kvinner og andre fant steinen rullet bort fra graven og så at hans legeme ikke var der. De hadde kommet av kjærlighet til ham for å salve hans legeme. To engler sto der og spurte hvorfor de var redde, og sa, «Hvorfor søker dere den levende blant de døde?»
Han ikke her. Han oppstått. Kom i hu hvordan han talte til dere, mens han ennå var i Galilea. Da han sa, menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender, bli korsfestet og oppstå på den tredje dag. I Markus evangeliet finner vi instruksen fra en av englene. Men gå og si til hans disipler og til Peter, han går i forveien for dere til Galilea, der skal dere se ham. Slik han sa til dere. Apostlene og disiplene hadde samlet seg i Jerusalem. Slik vi kanskje ville ha vært, ble de redde og undret seg da de snakket sammen om hva hans død og rapporten om hans oppstandelse betydde for dem. To av disiplene gikk den kvelden fra Jerusalem på veien til Emmaus. Den oppstandne Kristus viste seg i skumringen på veien og gikk sammen med dem. Den oppstandne Herren hadde kommet til dem. Lukas lar oss gå sammen med dem den kvelden. Og det skjedde mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Men deres øyne ble holdt igjen, så de kjente ham ikke. Og han sa til dem, «Hva er det dere går og samtaler om på veien?» De sto da stille og så bedrøvet opp. Den ene av dem, som het Kleopas, sa til ham, «Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem som ikke vet hva som har skjedd der i disse dagene?» De fortalte ham om sin sorg over at Jesus døde da de hadde stolt på ham, på at han ville være Israels forløser. Det må ha vært kjærlighet i den oppstandne Herres røst da han talte til disse to sørgmodige og sørgende disiplene. Da sa han til dem, «Så uforstandige dere er, og så trege hjertet til å tro alt det som profeten har talt. Måtte ikke Messias lide og så gå inn til sin herlighet, og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Så kom et øyeblikk som har varmet mitt hjerte siden jeg var en liten gutt. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som om han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller.» Han gikk da inn for å bli hos dem. Frelseren fulgte den kvelden invitasjonen om å gå inn i huset til sine disipler nær landsbyen Emmaus. Han satt til bords med dem. Han tok et brød, velsignet det, brøt det og ga det til dem. Da ble øynene deres åpnet, slik at de kjente ham. Så forsvant han ut av syne. Lukas nedtegnet for oss disse velsignede disiplers følelser. Og de sa til hverandre, «Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» I samme stund løp de to disiplene tilbake til Jerusalem for å fortelle de 11 apostlene hva som hadde hendt dem. Da viste frelseren seg igjen. Han gjennomgikk profetiene om sin misjon om å sone for syndene til alle sin faders barn og bryte dødens bånd. Og han sa til dem, «Så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette.» Frelserens ord er sanne. Like mye for oss som det var for hans disipler den gangen. Vi er vitner om disse tingene. Og den strålende befalingen vi aksepterte da vi ble døpt inn i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, ble tydeliggjort for oss av profeten Alma ved Mormons vann for mange århundre siden. Og det skjedde at han sa til dem, «Se, her er Mormons vann, for slik ble det kalt. Og nå, ettersom dere ønsker å komme inn i Guds jord og kalles hans folk, og er villige til å bære hverandres byrder, så de kan være lette. Ja, og villig til å sørge med dem som sørger. Ja, og trøste dem som trenger trøst, og stå som Guds vitner til alle tider, og i alle ting og på alle steder dere måtte være. Like til døden, så dere kan bli forløst av Gud, og bli regnet blant dem som fordeler den første oppstandelse, så dere kan få evig liv. Nå sier jeg dere at hvis dette er deres hjertes ønske, hva har dere så imot å bli døpt i Herrens navn for å bekrefte for ham at dere har inngått en pakt med ham, om at dere er villige til å tjene ham og holde hans bud, så han kan utøse sin over dere i enda rikere grad? Og nå, da folket hadde hørt disse ord, klappet de hendene av glede og utbrøt: dette ønsker vi av hele vårt hjerte. Vi har inngått en pakt, både om å løfte opp de trengende, og om å være vitner om frelseren så lenge vi lever. Vi vil bare være i stand til å gjøre det uten unntak, hvis vi føler kjærlighet til frelseren og hans kjærlighet til oss. Hvis vi er trofaste mot det løftet vi har gitt, vil vi føle vår kjærlighet til ham øke, fordi vi vil føle hans kraft og nærhet til oss i tjeneste for ham. President Thomas S. Monsen har ofte minnet oss på Herrens løfter til sine trofaste disipler. Og hos den som mottar dere, der vil jeg også være, for jeg vil gå foran dere, jeg vil være ved deres høyre og ved deres venstre hånd. Og min ånd skal være i deres hjerter, og mine engler rundt om dere, og støtte dere. Det er en annen måte dere og jeg har følt ham komme nærmere oss på. Når vi yter hengiven tjeneste for ham, kommer han nærmere dem vi elsker i våre familier. Hver gang jeg har blitt kalt i Herrens tjeneste til å flytte eller forlate min familie, har jeg sett at Herren velsignet min hustru og mine barn. Han forberedte kjærlige tjenere og muligheter til å trekke dem nærmere seg. Dere har følt den samme velsignelse i deres liv. Mange av dere har kjære som vandrer utenfor veien til evig liv. Dere lurer på hva mer dere kan gjøre for å bringe dem tilbake. Dere kan stole på at Herren vil komme nærmere dem når dere tjener ham i tro. Dere husker Herrens løfte til Joseph Smith og Sidney Rigdon da de var borte fra sine familier i hans ærend. Mine venner, Sidney og Joseph, deres familier har det bra. De er i mine hender, og jeg vil gjøre med dem som det synes meg godt. For i meg er all makt. I likhet med Alma og kong Mosia, har noen av dere trofaste tjenere som har tjent Herren så lenge og så godt hatt barn som kom på avveier til tross for deres foreldres offer for Herren. I likhet med dere gjorde de alt de kunne, og fikk hjelp av andre kjærlige og trofaste mennesker. Alma og det hellige ba for hans sønn og kong Mosias sønner. Og en engel kom. Deres bønner og bønnene til dem som utøver sin tro vil bringe Herrens tjenere for å hjelpe deres familiemedlemmer. De vil hjelpe dem å velge veien hjem til Gud, selv når de blir angrepet av Satan og hans tilhengere. Hvis hensikten er å ødelegge familier i dette liv og i evigheten. Dere husker ordene engelen uttalte til Alma den yngre om Mosias sønner i deres opprør. Og engelen sa videre: se, Herren har hørt sitt folks bønner og sin tjener Almas, din fars bønner også. For han har bedt i stor tro for deg om at du måtte bringes til kunnskap om sannheten. Derfor, i denne hensikt har jeg kommet for å overbevise deg om Guds kraft og myndighet, så hans tjeneres bønner kunne bli besvart i forhold til deres tro. Mitt løfte til dere som ber og tjener Herren vil ikke være at dere vil ha enhver velsignelse dere måtte ønske for dere selv og deres familie, men jeg kan love dere at frelseren vil komme til dere og vil signe dere og deres familie med det som er best. Dere vil ha den trygghet som hans kjærlighet gir, og føle at han kommer nærmere når dere strekker ut armene og yter tjeneste for andre. Når dere forbinder de trengende sår og tilbyr hans forsoningsrenselse til dem som sørger i synd, vil Herrens kraft bære dere. Hans armer er utstrakt sammen med deres for å hjelpe og velsigne våre himmelske faders barn. Også de som er i deres familie. En strålende hjemkomst er beredt for oss. Vi vil da se oppfylt løftet fra den Herre vi har elsket. Det er han som tar imot oss til evig liv, sammen med ham og vår himmelske Fader. Jesus Kristus beskrev det slik. Søk å fremme og opprette mitt Sion. Hold mine bud i alle ting. Og hvis du holder mine bud og holder ut til enden, skal du få evig liv, som er den største av alle Guds gaver. For den som lever skal arve jorden, og de som dør skal hvile fra sitt arbeide, og deres gjerninger skal følge dem, og de skal motta en krone i min faders boliger som jeg har beredt for dem. Jeg vitner om at vi ved åndens kan følge invitasjonen fra vår himmelske Fader. Dette er min elskede sønn. Hør ham. Ved sitt ord og eksempel har Kristus vist oss hvordan vi kan komme nærmere ham. Et hvert barn av vår himmelske Fader som har valgt å gå gjennom dåpens port inn i hans kirke, vil ha mulighet til å bli undervist i hans evangelium og høre fra hans kalte tjenere hans invitasjon. Kom til meg. Alle paktstjenere i hans rike på jorden og i åndeverdenen vil motta hans veiledning når de velsigner og tjener andre for ham. Da vil de føle hans kjærlighet og finne glede i å bli trukket nærmere ham. Jeg er et vitne om Herrens oppstandelse, like sikkert som om jeg hadde vært der den kvelden sammen med de to disiplene i huset i Emmaus. Jeg vet at han lever, like sikkert som Joseph Smith gjorde da han så faderen og sønnen i lyset av en strålende morgen i et skogholt i Palmyra. Dette er Jesu Kristi sanne kirke. Bare i prestedømsnøkler som innehas av presten Thomas S. Monsen finnes kraften til å besegle oss som familier for å leve evig sammen med vår himmelske Fader og Herren Jesus Kristus. På dommens dag vil vi stå foran Frelseren ansikt til ansikt. Det vil være en gledesfylt stund for dem som har kommet nær ham i tjeneste for ham i dette liv. Og høre ordene, vel gjort, du gode og tro tjener. Dette vitner jeg om, som et vitne om den oppstandende Frelser og vår Forløser. I Jesu Kristi navn. Amen.
Our beloved Father in heaven,
we come. Himmelske Fader, vi kommer framför dig vid slutet av detta fantastiska öppningsmöte på konferensen. Och vi önskar uttrycka vår kärlek för dig och tacknämlighet för alla gåvor du har gett oss. Och speciellt gåvan från Jesus Kristus, vår frälsare och förlöser. Vi är tacknämliga för genupprättelsen av evangeliet och för prästedöms och för levande apostlar. Vi är tacknämliga för president Thomas S. Monson, vår kära profet. Och vi ber för ham. Vi stöttar ham och vi älskar ham. Och också hans rådgivare och de 12 apostlars korum. Och alla som är med på detta storartade arbete. Vi är tacknämliga för all inspiration och vägledning vi har fått och för musiken. Och vid slutet av detta konferensmöte ber vi om att din ånd vill vara med oss. Och att vi kan ta med oss och öka vår tro på Jesus Kristus. Att vi kan ha starkare vittnesbörd om hans försoning och hans kärlek för oss. Och att vi kan vara flinkare till att efterleva hans evangelium. Vi ber denna bön i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been the first session of the 183rd.
Det var det första mötet av den 183:e årliga generalkonferensen i Jesu Kristi kyrka av sista dagars helge. Kyrkans generala auktoriteter och ledande funktionärer har talat. Tabernakelkoret har sjungit.
This broadcast has been furnished as a public.
Denna sändningen var en allmän kringkastning vid Bonneville Distribution. Kopiering, upptag, transkription eller annan bruk av detta program utan skriftlig tillåtelse är icke tillåtet.